halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban 19 iyo 13 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
aroriyo suuban subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa aroornimo أحد أو بشه جولاي تهي سيديد يالباتن سنة كلابادو كوني يساقال يطمانكا ساعدة أفريكا دبروا الليحيد يباركي أرور نمو ساكا يا عالم كان وذجر هل كان وحيد كبسو جيدين دونا حسين بره آذن يانيو أسهر عبدي أحمد
qodobada aad maqli doontaan waxa kamida amniga magaalada Baydhabo oo iska kaashanayaan uqaasha dhaqanka iyo hay'adaha amniga
hada joogtid Baydhabo gudaheeda ama degmo kamida oo dawladda gacanta ku haysa oo degan oo nabad qabtid ya baadiye niman burcada kaaga yareen meeshi wadaad xukunkoodi baad ogolaan shabaab baad magaalada Baydhabo ku soo noqon mayso tuuladi kale aad ka baxdeen ku soo noqon mayso waa lagu sugayaa dibaatada ee shabaab ku geysteen mid la'eg ama ka sii weyna anagana ku geysanayna tan go'aankeeda waa la isku raacay
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqeyn ku saabsan sababaha dagaalka al-shabaab looga gungaari laayahay
sidoo kale waxaan idin helnaa booliska Kenya oo la amray inay baadhaan jeebabka mas'uuliyiinta Garissa oo la sheegay in malaayiin lacag ah oo musuqmaasuqa lagu gurtay
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan balse marka hore warkii dunida
ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidanka dalka Pakistan ayaa sabtidii shalay lagu diray laba weerar oo argagixiso sida ay sheegeen ciidamada militaryga ee Pakistan weerarka hore ayaa waxa ku dhintay 6 askari oo Pakistaniin ah kadib markii koox argagixisaha ay weerareen askar ilaalinaysay xadka Afghanistan iyo Pakistan gaar ahaan gobolka Waziristan ee ku yaala xadka labada dal dhexdooda 4 askari ee kale ayaa lagu dilay weerar kale oo ka dhacay gobolka Balochistan garabka Taliban ee dalka Pakistan ayaa sheegay amaba sheegtay mas'uuliyadda weerarka ka dhacay gobolka Waziristan hase ahaatee ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda weerarka labaad ee ka dhacay gobolka Balochistan weeraradan ayaa ku soo beegmay dhowr maalmood kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ay ku kulmeen caasimadda dalka Mareykanka ee Washington iyaga oo ka wada hadlay sidii gacan loogu geysan lahaa xasilinta dalka Afghanistan oo ay dagaal ka jireen dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyay
booliska waddanka Ruushka ayaa xabsiga dhigay in ka badan 1000 qof dadkan ayaa ka qayb qaatay barnaamijyo looga soo horjeeda dawladda Ruushka oo ka dhacay magaalada caasimadda ee Moscow warkan ayaa waxa shaaca ka qaaday wakaaladda wararka ee dalkaasi hoggaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny ayaa horey waxay ugu baaqday in sabtidii shalay ahayd la mudaharaadayo taasi oo keentay in xabsiga loo taxaabo dad badan sidoo kale waxaa la xiray dhowr ka tirsan hoggaamiyasha xisbiga mucaaradka ee Ruushka mudaharaadkan ayaa ujeedkiisu ay ahayd cambaareen go'aanka dawladda Ruushka ay doorashada golayaasha deegaanka uga reebtay musharaxiinta mucaaradka tiro badan oo kamida musharaxiinta mucaaradka ee ka qayb qaadan lahaa doorashada golaha deegaanka ee caasimadda Moscow ayaa loo diiday inay tartanka ka qayb galaan maadaama sida xukuumadda ay sheegtay aysan haysanin tirada saxiixiyada ee loo baahnaa
waxaan ka sendi gisalka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA uqaasha dhaqanka ee magaalada Baydhabo iyo masuuliyiinta amniga ayaa iska kaashanaya amniga magaaladaasi sidii loo sugi lahaa waxaa soo baxay warar sheegaya in qaar ka mid ah odayaashii hore u doortay xubnaha baarlamaanka Baydhabo qaarkood ay tageen oo looga yeeray deegaano ay al-shabaab ka arimiyaan warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh
odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed iyo saraakiisha amniga waxay ka wada hadleen sidii loo hagaajin lahaa xaaladda amniga magaalada Baydhabo iyo deegaanada Koonfur Galbeed saraakiisha amniga Koonfur Galbeed ayaa odayaasha dhaqanka waxay ku codsadeen inay kala shaqeeyaan sidii loo adkeyn lahaa amniga la isagana kaashan lahaa xaqiijintiisa afayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Malaaq Deero Yacquub ayaa kulanka markii uu soo gabagabobay warbaahinta isagoo la hadlay wuxuu sheegay inay isla garteen saraakiisha amniga sidii meel looga soo wada jeesan lahaa cid kasta oo carqalad ku ah amniga
ma ina iska koynay hay'adaha amniga iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed iyo nabadoonadooda samadoonadooda dhammaantooda mayba laysla falanqeeyay sidii amniga laysugu lahay may kale oo muhiimkankahay go-aan layskula wada deeray lan alla lankii waddankan arqaladeen ka wada amba dhibaato ka wada oo amni xumo ka wada in galambare la ka wada qabado iyo la ka ballamay muhiimadda koowaad horta qodobkaas ahaay dadka oo meelaha ogeliinka weeraha oo al-shabaaban weerarada ama hayna lankalan weerarada dowladnimada oo deegaanadan ku dhisan aaminsanayna meel kale aaminsan inay markii oo meelaha kooyan inay meel kale ku kalluumaysadaan intana markaas uu ka roogan si oo nabadgelyo ah inay suuragalan hayna laysla fahmi mayba rajeeyana in waasadaan hay'adaha amniga in arrintaasi tallaabo muhiim ah ku qaadaan.
Taliyaha ciidamada booliska maamulka Koonfur Galbeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Lafta Gareen ayaa isna sheegay inaysan marnaba u dulqaadanaynin dadka xukunada u aada deegaanada Al-Shabaab ay maamusho inay dib ugu soo laabtaan magaalada Baydhabo sida hadalka uu dhigay.
Dadna waa diideen, dadna waa ogolaadeen oo waa tageen. Kuwii ogolaaday waa Shabaab. Shabaab oo gacan saar la leeyahay xitaa ma aha waa Shabaab. Adoo joogtid Baydhabo gudaheeda ama degmo ka mid a oo dowladda gacanta ku haysa oo degan oo nabad qabtid, yaa baadiye niman burcada kaaga yeereen meeshii baad aaday, xukunkoodii baad ogolaaday. Shabaab baa tahay, magaalada Baydhabo kusoo noqon maysid, tuuladii kale oo aad ka baxday inu kusoo noqon maysid waa lagugu sugaaya. Dhibaatadii ay Shabaab kuu geysteen mid la-eg ama ka sii weyna annagana kuu geysanayna, tanna go-aankeeda waa laisku raacay, waa lagu heshiiyey inuu Shabaab yahaana loo aqoonsaday. Taasuna micnaheeda waa saas. Adiguna waa kuu sheegaynaa Shabaab aa tahay, isqarin ma jirtay cid ku fujinayse. Haddaad rabtay inaad baxdayna ha bixin, haddaad baxdayna waddanka ha kusoo noqon.
Kulankan ayaa kusoo beegmayay xilli ergooyin badan oo ka mid ahaa kuwii doortay xildhibaanada qaranka qaarkood ay aadeen deegaanada ay Shabaab maamulaan, waxayna qaarkood oo soo laabtay lagu xiray magaalada Baydhabo.
Dadkii ergooyinkii kuraasii 69 kursi oo Koonfur Galbeed laga doortay, ergooyinkii iyo waxay u yeereen Shabaab oo ay leeyihiin imaada ayagoo danaynaya inay yacni qaab kale ku dhacaan ummadda, maxaa ka mid ah dadka laba ujeeday maarta meesha ka ifinayaan waa la idin cafinayaa ay leeyihiin. Waxba ma cafinayaan, waxna ma cafin karaan. Waxay wataan inay dhaqaale ka gurtaan dadka si ay dhaqaale u helaan, inay lacag ka qaataan. Haddii kale ay ka qaadaan qori askariga ay qorteen ay ulaayihiin, micnaha inay qoriga ka qaadaan. Nin walba yidhaha hal qori iyo booshkiisa kan berina asiga lagu dilo, macna raayiga ay wataan waa kaas. Waan dareemi karnaa, waana garanaynaa. Kuwii ugu horreeyey oo magaalada Baydhabo soo galayna waa la soo qabtay, hadda xabsigay ku jiraan. Xukunkeedana waa loo dhammaan doonaa, waana arki doontaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Isla arrimaha ammaanka ayaan ku guda jirnaaye. Dhinaca kalena, kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay xoojisay weeraradeeda ka dhanka ah dowladda Soomaaliya iyo bartilmaameedyada hoteelada ay ku tuhmeysay in Al-Shabaab ay joogaan xubnaha dowladda amaba siyaasiinta. Haddaba maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee ciidan ahaan looga guuleysan laayahay ururka Al-Shabaab? Xaggee ayuu ka yimaadaa dhaqaalaha ay xilligan ku dagaalamaan? Su-aalahaas iyo kuwo kaleetaba ayaa wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Cabdulxakiim Xaaji Maxamuud Fiqi oo ku sugan Soomaaliya waxa uu kala yeeshay wareysi wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo jooga Muqdisho.
Cabdulqaadir, waa mahadsan tahay, waa su-aal aada muhiim u ah. Runtii sababaha Al-Shabaab looga guuleysan waayey ama loo defiid gareen waayey waxaan oran karaa waa badan yihiin, laakiin waxaan ka soo qaadanayaa saddex oo aan arrimood oo aan isleeyahay muhiim bay u yihiin si Shabaab looga adkaado. Waxaa ugu horreeya kow horta in ciidamada qalabka sida oo ka kooban xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada booliiska, NISA iyo ciidamada asluubta ay helaan tababarada iyo taakuleynta iyo qalabeynta ay u baahan yihiin. Horta ciidamada in muhiimadda koowaad la siiyo, qalabka ay u baahan yihiin ay helaan, tababaro joogto ah inay helaan, oo ciidamada moralkooda uu aada loo dhiso. Runtii hataa mushaarka haddii la kordhin karo dowladda ay maaragtay u heli karto awood ahaan dhaqaale in mushaarka lagu kordhiyo inta hadda $100 ay qaataan. Marka horta taas arintaas waa muhiim, waa kow. Tan labaad waxaan isleeyahay in oo idan muhiim tahay in shacabka Soomaaliyeed ama bulshada laga helo wada shaqeyn oo dhanka ciidamada amniga iyo shacbiga ay iska kaashadaan, ayna ka dhexayso wada shaqeyn iyo kalsooni si Al-Shabaab loola dagaalamo. Sababtoo ah Al-Shabaab sidaan ognahay sida kalluunka uu biyaha ugu dhex nool yahay, ay shacabiga ugu dhex nool yihiin. Marka waa laga maarmaan in shacabiga gacan looga helo si Al-Shabaab loo jibiyo. Tan saddexaad oo aan isleeyahay ayadana muhiim waaye, aaday muhiim u tahay, waxay tahay in cadaalad xoog la saaro. Waxaa la yiraahdaa haddaan cadaalad la helin amni lama helo, amnina ma jiraayo haddaanay cadaalad jirin. Waa laba arrimood oo aada isugu xiran. Marka in la xoojiyo cadaaladda, sababtoo ah hadda in badan waxaan maqlaynay shacbiga inay dadka Soomaaliyeed oo meelaha shabaabka jooga ay ku nool yihiin ama xamar waxaa noqotee inay u doontaan cadaalad meelaha ay joogaan nimankaasi Al-Shabaabka ay maamulaan. Marka dowladda federaalka Soomaaliya waa muhiim inay cadaaladda dhisto oo cadaalad ay helaan dadka. Waxa waaye cadaalad baa deeqda runtii.
Dagaalkii military ee Al-Shabaab lagula jiray, dowladdan madaxweyne Cabdullaahi Bari ree meelahan meelo koomarka laga reebo dagaal weyna lagu qaadan ma jiray, dadku leeyihiin aada ishu waa arrimahan. Sababtu maxay?
Waxaa haboon runtii inaan xaqiiqada istuusno, ama xaaladda maanta ay ku sugan yihiin Al-Shabaab inaan istuusno. Dadka badanaa waxay arkaan Al-Shabaab oo ma aragtay ay fuliyaan ismidaamin iyo baabuur ay kasoo buuxiyeen waxyaabaha qarxa, laakiin xaaladda dhabta ay sabab Al-Shabaab ay maanta ku sugan yihiin waa xaalad aada u liidata runtii, oo awood military aanay lahayn inay meel weerar ku qaadaan. Waxay leeyihiin maaragtay awooddooda waxay kusoo koobantay inay ay sameeyaan waxa la yiraahdo ninkan oo dadka gabdho iyo dad innocenta iyo niman inay soo adeegsadaan oo ay ismiidaamiyaan, iyo inay baabuurta ay kusoo xiraan qaraxyo oo ay ku taarget gareystaan waxa loo yaqaano soft target ama xafiisyada dowladda iyo hoteelada. Waxaa kaloo Al-Shabaab runtii awooddeeda aada u dhimay weerarada joogtada ah cirka dayuuradahan loo yaqaano droneka ee duuliyaha lahayn oo lagu wado oo si joogta ay u wadaan wadamada Mareykanka oo aanu maaragtay dowladda gacan ku siinay. Waxaa kaloo Cabdiqaadir, waxaa kaloo ayadan runtii aada oo aan isdhihi karaa oo door weyn ka ciyaaray Al-Shabaab. Waxaa laga dilay droonkaas iyo weeraradaas niman hogaamiyaal ah oo runtii maskaxdooda ahaa ayaga. Waxaa kaloo ayagana runtii gacan
waan gartay dhaqaalaha marka laga hadlayo, xagee ba Al-Shabaab dhaqaale ka helaan?
Al-Shabaab dhaqaalaha waxay ka helaan shacbiga iyo ganacsatada. Marka waxaa loo baahan yahay in shuruuc loo helo shacbiga ganacsatada khaasatan inaysan dhaqaale siinin runtii oo ay ku taageeraan Al-Shabaab, sababtoo ah ganacsatada waxaa looga baahan yahay laba arrin: inay mid kala doortaan, inay shabaab taageeraan oo dhaqaale siiyaan oo diiniyanna ay dembi weyn kasoo gaaraya in ay shabaab dadku xasuuqdo, iyo in oo ma aragtay ay dowladda ay garab istaagaan oo ay dhaqaale siiyaan.
Saale ahaan shukuma qaadaan dabcan Al-Shabaab dadku si xoog wax ka qaadan Soomaa
ha uga qaadeen, laakiin haddaanay ayaga macnaa dowladda garab istaagin, sida keliya dhibaatadaas ay ugu bixi karaan waxay tahay inay dowladda ay garab istaagaan oo ay canshuurta siiyaan oo ay xogta siiyaan oo ay shabaab dagaalka lagula jiro ay dhan looga soo wada jeesto ay dhinaca dowladda ay soo maraan. Taasaa muhiim ah runtii. Dhaqaalaha haddii Al-Shabaab laga jaro ganacsatada ay siiyaan, runtii waxay noqonaysaa tubo ka go-day oo ay ma aragtay noloshooda ku xirneed. Marka waa laga maarmaan inay labadaas mid kala doortaan, ganacsatada inay dowlad garab istaagaan,
meelaha ay canshuuraan oo dhaqaalahana ka yimaadaan xagee ugu badan marka laga hadlayo gobol ahaan iyo deegaanada.
Al-Shabaab ganacsigay canshuuraan, waxay beera hadda waxay u dhaceen inay beeraha canshuuraan, inay dadka madaxa qof walba caruur faamilka ay ilmaha leh inay reerka ilmahaasi ay qof walba madaxiisa ay lacag saaraan, in xoolaha ay canshuuraan oo ay ma aragtay baadiyaha jooga. Runtii hadda waa shalay baan bay dhaba ka yimid. Runtii dadka intooda badan way kasoo qaxayaan deegaanada ay shabaab ay maamulaan, sababtoo ah lacagahaas tirada badan oo korka laga saaray oo xoolahooda la canshuuraayo oo maaragtay qofka madaxiisa caruurtiisa la canshuuraayo oo qof ilmihiisa qofka laga wadanayo ay rabaan inay tababaraan oo ilmi yaryaro dugsiile ah ay u isticmaalaan maaragtay milishiyad ahaan. Marka runtii dagaalkan Al-Shabaab wuxuu u baahan yahay Cabdiqaadirow in dhinacaas looga soo wada jeesto oo ganacsatada iyo dowladda iyo shacabka iyo bulshada guud ahaan Soomaaliya ay garbaha intay isqabsadaan wadanka laga xoreeyo.
Wasiirkii hore ee difaaca dowladdii Soomaaliya Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Fiqi ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waraysigaas oo Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu la yeeshana waa Washington.
subax wanaagsan dhigisa halka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa lagu amray in ay baaritaano ku sameeyaan malaayiin lacag ah oo la aaminsan yahay in ay ku jirto gacanta mas-uuliyiinta maamulka Garissa County. Waaxda dambi baarista ayaa heshay dacwado ku aadan hanti la lunsaday, waxaana si wadajir ah baaritaano u wada qaadaya booliska iyo xafiiska hanti dhowraha guud ee dalka Kenya. Faahfaahinta warkan waxaanu hayaa Maxamed Faarax Shire.
Xeer ilaaliyaha guud ee dalkani Kenya, Master Nuruddin Xaaji, ayaa ku amray taliyaha ciidanka booliiska ee dalkani Kenya, Master Henry, in baaritaano uu ku sameeyo musuqmaasuq uu sheegay in loo geystay maaliyad shacabku ay leeyihiin deegaanka Garissa County. Mr. Nuruddin ayaa waxa uu sheegay musuqmaasuq badan inuu hareeyay qaybo badan oo ka tirsan maamulka Garissa County, lixda degmo ee Garissa County ay ka kooban tahay baaritaano lagu sameyn doono. Guud ahaan, qoraalka Nuruddin uu ku amray in baaritaan lagu sameeyo maamulka Garissa County ayaa waxa uu sheegay in kaliya uu doonayo in 3 maalmood oo kaliya ay ku qaataan waaxda sirdoonka dalkani Kenya baaritaankaasi. Wuxuu Nuruddin sheegay inuu tallaabooyin cadcad ka qaadi doono cid walba musuq maasuq lagu helo, waxaana cabsi looga qabaa saraakiil fara badan oo Garissa County ka tirsan iyo weliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalkani Kenya in xabsiga la dhigi doono dacwadaha musuq maasuq ee Nuruddin Xaaji uu daba socdo uu ku guuleysto. Nuruddin oo deegaankani ka imaanaya ayaa waxa uu noqonayaa markii ugu horreysay lixda degmo ee deegaankiisaasi uu ka kooban yahay dhammaan baaritaanna hufnaan uu ku sameynayo. Tanina waa mid dadka Kenyaanka mar walbay ka dhursugayeen cabsi fara badan ay ku gelinayeen. Maxaa keenay in deegaankaaga baaritaano aadan ku sameyn deegaanada qaarna ay noqdaan kuwa had iyo jeer soo xir mas-uuliyiinta ugu sarreysa deegaanka Kiambu? Governorkeeda ayaa Mr. Nuruddin xabsiga u soo tixaabay, sidoo kalena wuxuu xabsiga dhigay wasiirka maaliyadda qaranka dalkani Kenya iyo xogayaha joogtada wasaaradda maaliyadda Kamau Thiokko iyo weliba saraakiil kale oo la tuhunsan yahay in musuqmaasuq ay ku lug leeyihiin. Isku soo wada celceliyo carcarta Nuruddin Xaaji haatan uu ku tilaabsaday ayaa waxaa lagu asteenayaa inay tahay hanaan cusub oo dowladda dalkani Kenya ay doonayso inay uga tilaabsato musuqmaasuq hareeyay hanti fara badan oo dadweynaha ay lahaayeen gacanta shaqaasi ay ku dhumayso. Koox la aaminsan yahay in haatan ay dhanka mucaaradka isku guranayaan ayaa cabsi fara badan ka qaba in xafiiska Nuruddin loo isticmaali doono xirxiridda saraakiil fara badan, siyaasiin fara badan oo hammi ka lahaa doorashada soo socota ee dalkani Kenya ka dhici doonta sanada 2022. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Markala subax wanaagsan, halkaas weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da. Garoonka ciyaaraha ee stadiumka Djibouti ayaa waxaa xalay lagu qabtay wareega koobaad ciyaaraha xagga kubadda cagta oo dhexmartay xulalka qaranka ee Soomaaliya iyo Uganda. Ciyaaraha kubadda cagta ayaa waxaa tartanka koobka Afrika ka qayb galay ciyaaryahanada ka dhex ciyaara horyaalada dalalka Afrika. Kooxda kubadda cagta ee Uganda ayaa waxay kaga guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Soomaaliya 3-0. Haddaba wararkii arrimahaas ciyaaraha waxaa warbixintan isugu kaysoo duway, halkaas ka soo diray wariyaha VOA da Ramadaan Muuse.
Magacaygu waxa yiraahdaa Maxamed Cali Jabane, waxaan ahay ku-xigeenka xogaha guud ee xeerka kubadda cagta Soomaaliya. Bal ka waran ciyaartii dacaa wadaacday. Ciyaaradu qurux badan ahayd, waxaan wada ciyaaray wadanka Uganda iyo annaga Soomaaliya matalinay. Ciyaarta xilliga lagu talagalay bilaabatay sida lagu talagalay ayaa lagu ciyaaray. Guushan waxay raacday dabcan wadanka Uganda oo 3-1 nagaga badiyay. Ciyaartu aad ayay u fiicnayd markii la fiiriyay labada kooxoodba ciyaar wanaag soo bandhigeen. Sida annaga noo muuqatay waxa hamigan ahaa dabcan inaan mataqaana meesha rabay aan gaarnay, sababtoo ah maanta tiimka ciyaarayay oo Soomaali matalay waxay ahayn tiim dabcan 20-ga ahaan jiray, aan ka ciyaarin wadamada kale dibadda ama matalan wadanka dibaddiisa kale. Laakiin wadanka Uganda waxaa saacidayay ciyaartooy ka imaaday ama soo ciyaartay AFCON Cup oo ah koobka ugu adag ee la ciyaaro qaaradda Afrika.
Kooxda Uganda kuwan daa la ciyaaray sancaawa waxay ahaayeen kuwii koobkii dhaweeyay Afrika ciyaaray soo maxxulkoogii qaran
7 ka mid ah
أما طبعا إلى سديد أيام فجيني إن كم ده حاجين أفكم كل سوريا أنتوا دبا مركا أود حان ونجا أود سريا لكن سيدا سو تايلاند داره سومال ويسوب بنك تعيار ونفسن فرصة نوي هالشيء حتى مثل مركا اللي رادوا كلا جور كلها تمر رجارة دوا كلا ما يهن رجارة وأنا متو جور رسي نادي قام كوح محرك قارك وكون يتبعي لكن وعملوا ذو إذا لفتر كذا نوع ذك وعندي كرنو طبعا لما قبسن كرنو لوكو كل حيتان وحلقة بين قيب كرنو قن كرتو نقول ترى ما أنت نقصت يا راه جبوتي أتوقع يا رتاني مكحول كقرن كيسو مالي بريان دموا عاديا وطن كستو وحولي هاي هوم وحنوكو عيارة هومي أوي أنجا مدام الدولة الصومالية كنترول كحاجة أمليجا أو سكير يا سيدا درت جبوتي أي هوم نوع وعندكم مرتجي إن دولة كان لعيارنا ما أنت مكان أيجا مرتين وحا ويوغاندا مرتين وحد تطبيق الواتك ما أنت عيارتان عيارني صدق بيش أيان هل كان كدو في الدون نادي لها قدرو وانتق إن ودك يوغاندا أفرت بيش أيان اللقطة اللبات أما عيارت اللبات أيان يوغاندا كل عيار الدوننا إسلا عيارتان وكل هدي لها قدرو قول في عنوك رجلنا
يارهن محي قيبكيهن وعياره
كوب كانوا حليه ذا كان كاب الله وكوب لغو ترجل إني عيارن عيارتود أن بروفيشنال كه أن كعيارن ذلك تفتيس الله كل خليه كعيارة وحلا لغو ترجل مركا إن استحقل كا يو سو صارد عيارتود مركا وكوب العيارة وقارد أفريقيا كم ده وأنا كوب ذلك قارد أفريقيا كود هونس أنت بدني وضع عيارن وأن بروفيشنال كه لكن عيارة ما أنت يقال لا عيارنا وحكم ده حسنا هروك وكل شيء قبل عيارة أفكم صور عيارتي أو معناها
حكم مغناون كود دي بدأ كده إلى
بس ها ما هن تيم كي مثلا بحد دي حضرت ما أود قا يوغاندا كلا كونغ ميم سمالي أي سد حيبر كذا كوسور نفتيان أما كذا بديان هذا عيارة أفكم كا مركا وحرجين إن شاء الله لكن سبدل كصعود إن وح بدن لكن نوك إلكترونو ما دام هذا جيس كأفريكا فيفا مثلا كافا مكا وقال أي متقع أن أد دلال بضن يجهد بضن يبقى رب ذلك بحين سو نسوق بشر مثلا بشر وقال عيار تداول إنه قال جيبوتي توبيا ودري مكرت جيبوتي بدل كي كنت عيار ونكسن دجن باسل
هل قولي إيه بربك كل ما
دل عن
توبيا قولي سيدي
هل قولي إيه بربك كل ما لكن قول كسو قول كلك وحتى دبلونه حتى إنسان مريسه جنبه لكن مركز في رسو اسم بدل كبت عقده جيس أفريقيا قاسة الصومالي هي جيبوتي وحنرجعين إن شاء الله سنة هذا السعودية محبضا أي قبسو من دوران أما لقى أرك خرو لقى أنا أرك دون إن شاء الله إن السوا هيكتب كبت هذا
إما كدول اللي يقول لي سيد حقولي هل بكون ما تي يوغاندا نقوش الرعدين على شوتك يا يوغاندا سيد نذمر كده عارف كده فتاي هذي عيار ثانية اللي يقول لي استو مساسة كده هذا نمر كاكوبي
ما أنت أنا جي مرتين وحيان لقطة وين جب بديان لقطة كلا نتيجة كحل انتحم مثلا بس سيد حقولي إبرة تاكو بدنا وصباحنا naga subaxna hadii ayaga mar labaad naga badiyaan ama goolasha midalan ba badiska homi awayga la fiirinaya hadii ayaga marka hadana goosha ay raacdo anagu waa harna marka koobkaasi waa ka harna ayaga marka u sii gudbi doonayna ku xaq kala marka la ciyaaraan
taayis ama atash ama kaptankii xulka atay xulka qaranka Soomaaliya
aadiyad
ciyaar adag baad ciyaarteen caawa ila iniga kooxdan Uganda barka waran difaac adag baad gashay hadana ciyaartu waxa ku dhamaatay saddex xal iyo gool wal iniga guuleystay barka waran
wallahi qadarta allah ayad waxa ku qornay ciyaartaas inay ku dhamaato diyaal insha Allah khaladaadkii dhacayna waa soo sixi doona
maxay niga maqnaa wala soo dhankara
allah wax naga maqnaa male waqtiga ayaa sidaas noqday guusha iyo guudaradan allah ayaa haayo marka tii ilaahay anaga ku sabreena insha Allah ciyaarta kale waan dadaalina
goormaal isku tagay Uganda
walaahi hadda Uganda aadina kadib ciyaar marka ciyaarno waxa ku laabaneena wadankeena hooyo
goolki saddexaad si fool xunbu niga dhashay wala isku dul dhacay balka war
walaahi si walba ku dhashay goolku uu dhashay laakiin insha Allah qaladaad ka soo sixi doona
Ramadan Muse VOA Djibouti
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeen ba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya.
وهجاج مركنا بالآن سوقبته عطكي بحسنة إبها ورحمده حليمة خليف عمر مغول. So ya codkaasi baxsanaa ee Bahaw Raxmad ee Xaliima Qaliif Mogol ayaan idaacadeen ku soo gabagabeynayna Xuseen Barre Aadan anigoo Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Nadia Daha dhamaanteen oo caawa dabcan barnaamij soo saaristaan iska lahayd waxaan idin leenahay inteen mar kale kulmi doono nabadgelyo.